začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Pane maršále, jsem šťasten, že jménem celé československé armády mohu vás přivítat na půdě Československa.
Tak to je hlas Heliodora Píky, kterého komunisté zavraždili 21. června 1949. Byl nepravdivě obviněn a odsouzen z velezrady a ze špionáže ve prospěch Velké Británie. Je to konstrukt a lež prokurátora Karla Vaše.
Píka nejenom doznal tu špionážní činnost, on doznal to.
Co přesně doznal?
On, no taky to já nevím, já se na to nepamatuju, ale doznal v protokole, je to napsáno a dokonce při hlavním přelišení to doznal, takže o tom mluvit nebudu.
Byl generál Píka vinný?
Prosím?
Jestli byl generál Píka vinný a měl být odsouzen k oběšení?
On se provinil, byl vinen, o tom já nepochybuji. Měl dvojí tvář. Jednak to byl kádrový oficiální, teda profesionální důstojník. Zasloužil se o budování armády a tak dále. Na druhé straně zradil.
Slova Karla Vaše je třeba doplnit. Heliodor Píka se doznával zakován do řetězů, zpracováván agenty obraného zpravodajství s nadějí, že uchrání sebe i své blízké od velkého trápení. To vše nechává stranou tehdejší prokurátor Karel Vaš, který svůj příběh a pohled na věc vyprávěl Paměti národa v roce 2007. Tyto příběhy 20. století se nebudou podrobně věnovat samotné události, ani politickému a policejnímu pozadí této justiční vraždy. Už jsme se tomu věnovali před lety a v budoucnu se k tomu jistě vrátíme. Dnes na tuto událost půjdeme trochu jinak. 21. červen je totiž také svátkem otců. Možná nevíte, že Heliodor Píka byl také tátou.
Volám se Milan Píka a jsem synem popraveného armádního generála Heliodora Píky.
Milan Píka vyprávěl svůj příběh lidem ze Slovenského ústavu paměti národa. Nahrávku s laskavým svolením tohoto slovenského partnera můžeme využít. Milan Píka vyrůstal tam, kam posílali jeho tatínka, důstojníka prvorepublikové armády, sloužit. Heliodor vyučoval na Vysoké vojenské akademii v Hranicích, pak v Praze.
On jako voják z povolania byl skutečně obeťou svého povolania, protože rodina u něho bohužel musela být vždycky na druhém místě. V tom sa taktěž prihovoril ku mně svojím posledním listom před svojou popravou, kde hovoril, že celý svoj život a všetky svoje síly venoval vlasti a národu a že menej svojej rodine, a vystrihal ma, aby som v budúcnosti ja sa v tomto smysle trochu polepšil.
Otec často na delší dobu pro svého syna zmizel. Například ještě před válkou žil v Paříži, kde působil jako frekventant vysoké vojenské školy. V roce 1933, to už Milan chodil do 5. třídy, dostal jeho tatínek rozkaz odjet do Rumunska, kde působil jako ataše. Maminka Marie jela se svým mužem, jenomže malý Milan musel kvůli škole zůstat. Odjel na Moravu, kde ho vychovávala babička.
Tato doba mého života patří mezi najkrajšie spomínky, pretože to bola skutočne doba bezstarostná a to prostredie, kde som žil, bylo nádherné. Nebolo to mesto, bylo to na pasekách, takisto volalo paseky pod Křivým. Nebyla tam žiadna cesta, okolí zelené lúky, blízko les, výborný vzduch, žiadne starosti, no niečo bezvadného pro mladého chlapca.
Že odevzdávam osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projekt důvěry.
Pamätám sa na rok 15. marec 1939. Pamätám si prvú hodinu latiny. No, snežilo. A profesor, chlapci, dneska choďte domov, nebo choďte si po svojom, pretože dneska sme stratili svoju slobodu, samostatnosť.
Tenkrát plukovník generálního štábu Heliodor Píka s dalšími důstojníky sepsali 14. března 1939, den před nacistickým přepadem, provolání. Braňme budoucnost svých dětí. Braňme ze všech sil svou národní svobodu i nezávislost. A buďme tím hodni svých husitských předků.
Toto provolání neuverejnili. Otec prihlásil, že za dané okolnosti nebude ďalej slúžiť v Československej armáde, teda prakticky Nemcom, a s vedomím odbojovej organizácie Obrana národa odešel za hranice s poverením, aby vyžiadal inštrukcie od zahraničného vedenia nášho štátu, čo v tejto situácii ďalej podnikať. Od tej doby sme tak prakticky niekoľko mesiacov o ňom nič nepočuli.
Na konci roku 1939 Milan Píka dokončil sextu a maminka mu sdělila, že jedou na dovolenou do Rumunska. Milan to přijal jako běžnou věc. Netušil, že jsou zatím dlouhé přípravy. Potřebovali řadu povolení protektorátních úřadů, aby získali takzvaný Durchlassschein, tedy jednorázovou cestovní propustku.
Které asi málo kdo dostal, ne? A nám to přinesli do bytu. Takisto to bylo připravené obojou organizáciou Obrana národa. No, bez problémov, cez Viedeň sme odjeli do Rumunska. Jenom jeden viem, si pamätám, že teda sa niečo, som začal tušiť, že teda to nebude jenom tak, pretože keď sme prekračovali hranice česko-rakouské, tak Máti mala problémy, lebo no, že mám strach, mi otvoria zavazadlo. Som povedal, prečo? Tak tam, pretože tam mám hore uniformu osovu, vojenskú uniformu. Som povedal, no tak som si myslel, všem na dovolenku k moru, nebo čo sa uniforma nenosí, ne? No našťastie colníci videli, že papiery sú, teda máme všetko v poriadku, zasalutovali a odjeli sme. No v Bukurešti otec mi hovoril, jak sa veci majú, že teda to je na veľšiu dobu, že sa zrejme domov nevrátime. No už mi je vzkresla myšlienka, že aj ja sa musím, keď sa mám tých 17 rokov, než necelých, musím sa zapojiť, a tak som žiadal otca, aby sa mohol prihlásiť do armády, ktorý už som vedel, že sa ve Francii je naša československá jednotka.
Přes Rumunsko v roce 1940 vedla pravdepodobne jediná otevřená cesta do Francie. Heliodor Píka byl pověřen londýnskou exilovou vládou práve k tomu, aby mladým mužům uprchlíkům ako diplomat pomáhal. Mladičky Milan Píka se stejně starým kamarádem Zdeňkem Řezáčem získali od jeho otce, generála Heliodora Píky, svolení a nutné cestovní doklady. Připojili se k asi 30 člené skupině mladých mužů a přepravili se do Bejrutu, kde se nahlásili na československém konzulátu. To se stalo 16. dubna 1940. Odtud pak lodí pokračovali až do Marseille.
Byli jsme odvedeni do cudzinecké legie, ale keďže sme boli mladí, mali sme ešte 18 rokov, tak nás nezobrali a poslali nás do Paríža, aby sme sa hlásili na našej československej ambasáde. Až bude príhodná doba veková naša, takže nás môžeme nastúpiť k našej jednotke.
V Paříži sa s pomocí konzulátu shledal s maminkou. Ta se sem na prosbu svého muže dopravila podobne dobrodružnou cestou. Československý výbor, působící v Paříži, je ubytoval v hotelu. Tady čekali několik týdnů a nic se nedělo. Jen německý Wehrmacht se nebezpečně blížil k Paříži.
To znamená, že asi po takovém mesiaci byl příkaz evakuácie občanů z Paříža. Němci stali před branami a nás evakuovali, moji maminku, mňa a právě toho kamaráda, toho Zdeňka Řezáča, do jednej vesnice prímorskej, Cabreton. Tam nás ubytovali, tak to bylo organizované, velmi dobře organizované.
Němci obsadili Paříž 14. června 1940. Rodina v té chvíli žila na francouzském venkově, na pobřeží u Bretaně. Za sousedku měli milou paní Berounskou. To byla manželka plukovníka Berounského, jednoho z velitelů československého letectva. Byla to jen náhoda, že se potkali a spřátelili se. Plukovník Berounský se později stal zástupce Heliodora Píky, tedy velitele vojenské mise v Moskvě. Když už bylo jasné, že Francie se neudrží, fronta se rozpadala, Wehrmacht postupoval a hrozilo, že českoslovenští vojáci budou zajatí, navrhl plukovník Berounský paní Píkové, aby souhlasila a nechala ho, aby oba kluky, Milana a Zdeňka, vzal sebou na nebezpečnou plavbu přes kanál La Manche, do země, se které bude možné bojovat.
Nás zobral do auta a po několika hodinách jsme se dostali do Bordeaux, přístavu velkého, kde kotvila jedna nákladná loď, vyvezla uhlie, na tom jsme potom spali, a měla samozřejmě okrem toho uhlia náklad zvláštní, a to znamená kompletnou zostavu československých letců.
Za tmy vypluli z Bordeaux. Nesměli na palubu, aby je neviděla německá letadla.
No okolo nás aj ty lodě sem tam vybuchly. Naša loď naštěstí preplula tou zónou, kde byly tě vodné miny, a dostali jsme se na šíré more a smerovali jsme k anglickým brehům.
Za dva dny a dvě noci přistáli v Anglii v přístavu Falmouth. Britové si ohromně vážili vojáků, kteří přijeli pomoci jejich zemi v boji proti nacistům, a zvlášť vítali letce, co se proslavili v bitvě o Francii. Čekalo je tu ještě jedno zásadní letecké střetnutí, bitva o Británii.
Už na přístavišti na molu stali skupiny lidí, kteří nás vítali potleskom, Angličani. Tak jsme tak moc toho všechno nechápali, byli jsme udívení a začali nám hrát nějakou hudbu, muziku. Člověk si připadl jako v ráji, že?
K letectvu chtěl kdekdo. Milan měl ohromnou výhodu, cestoval s plukovníkem Berounským, velitelem československých letců, a s několika piloty. Drželi se svým kamarádem skupiny, takže byli zapsáni jako příslušníci RAF a odesláni k letišti k 310. stíhací peruti RAF na letiště Duxford. A to i když nikdy neletěli.
Samozřejmě mě a Zdenka jako teda absolutně nováčky a ucha, ani ne jako ucha, však teda jsme ještě nevěděli o životě prakticky nič. Nás zaradili jako nějaké pomocné síly, dali nám teda tu hodnost, teda tu nejnižší, jako Boeing AC-2, AC-2, že jestli bez nějakého označení, ne. Len tu nás jsme měli na rameni Čekoslovakia. A samozřejmě anglickou uniformu. To mě nějako neuspokojovalo. No ale nevěděl jsem, co dělej, že?
Není příliš známé, že už na začátku války v roce 1940 vznikla na hranicích Anglie a Walesu v malém městečku Whitchurch československá státní škola, kam docházely převážně děti československých diplomatů, vysokých důstojníků a československých krajanů. A právě sem dva mladíky Píku a Řezáče vyslalo k dostudování a k maturitě exilové ministerstvo letectví. K tomu velel generál Janoušek, mimochodem po roce 1948 komunisty odsouzený na doživotí. Po třech měsících studií úspěšně Řezáč a Píka odmaturovali a vrátili se k 310. peruti. Milan chtěl létat, stát se pilotem stíhačky. Kamarád Zdeněk se přihlásil do kurzu palubních střelců. Studenti však museli projít generální lékařskou prohlídkou. Milanovi k jeho zděšení objevili vrozenou oční vadu, určitý druh barvosleposti.
Tak to byl životem zklamání moje, že jsem teda tak dopadl. No nic, vrátil jsem se zpět k útvaru, robil jsem teda administrativní práce a potom nakonec jsem robil pobočníka velitele doplňovacího střediska v Cosfordu, RAF Čekoslovak depo.
Milan Píka se cítil zahanben, že nebojuje. V Londýně se setkal s maminkou, která se také přes mnohé peripetie dostala z Francie do Anglie. O Heliodoru nic nevěděli. Až po nacistickém útoku na Sovětský svaz jim kdosi z československého velení v Anglii sdělil, že je to právě Heliodor Píka, kdo za nás v Sovětském svazu vede vojenskou misi a vyjednává vznik vojenské jednotky, která má být nasazená v boji. 19letý Milan se nadchnul, že právě v této jednotce bude se svým otcem bojovat proti nacistům.
Tak jsem si myslel, no tak jedině moje místo, kde jít a kde skutečně začal bojovat, tak tady už nemůžem bojovat teda zbraně v ruke nějako, tak idem do Sovětského svazu. Tak jsem požádal naše ministry o presun do Sovětského svazu za otcem do jednotky.
Milan Píka, respektive Československé exilové ministerstvo národní obrany, zažádalo o svolení k propuštění mladého vojna z administrativních služeb anglické armády, které byl formálně příslušníkem.
Angličani odmětli s tím, že jsem vykonal přísahu už a že teda není možné, abych opustil jednotku. Brzelo mi je to strašně moc, protože chtěl jsem být s otcem.
Posloucháte příběhy 20. století.
I maminka Milana požádala Ministerstvo národní obrany, aby mohla za svým mužem do Sovětského svazu. Něco takového v roce 1943 muselo být pro dámu jejího formátu, paničku československého vojenského důstojníka a diplomata, chápáno jako čiré šílenství. V Londýně žila v bezpečí a zajištěná v penzionu. Za mužem se musela vypravit přes frontovou linii, kde šlo o život. Zvolení k daleké cestě nakonec získala a Britové jí nabídli místo na palubě jedné zaoceánské lodi.
Její loď byla v konvoji, to asi 50 lodí. Ten byl napadnutý německou Luftwaffe. Tento souboj, ta bitva trvala asi 3 dní na tom mori. Bylo něco tam zřejmě nepředstavitelného a strašného. Vím, že teda Máti taky, čiže o tom měla tam moc hovorila. Nosila na palubu popásy dokumentů. Teda pomáhala, jak se dalo, že? Nakonec její loď byla zasáhnutá torpedom, ano. Musela být evakuovaná, potopila se. Předtím samozřejmě byli evakuovaní tyto ľudia z toho, ty lodi. No ale bohužel pritom, keď měla vystupit na tu loď Červeného kríža, tak nemohla, protože držela v ruce kapelku a kožuch nepod toho kapelku, ještě tam byla doklady, to ještě bylo šťastie, protože jinak by se nebyla dostala vůbec nikde, ne? Tak zkrátka byla sklzla a spadla do mora. Takže zachránili jej život, že námorníci vyťahli znovu z mora a na tu loď potom vyťahli nějakým způsobem.
Pád do moře a hlavně vlnobytí, který s ní smíkalo a vrhalo na bok lodi, jí asi velmi ošklivě potlouklo. Až po několika týdnech dopluli jedné noci do přístavu v sovětském Archangelsku. Ještě tu noc pokračovala vlakem do Moskvy, kde hledala svého muže. Tady se dozvěděla, že její muž z tohoto hlavního města neúřaduje.
No ona nevěděla rusky, tak strašně těžký dohovor to byl, začala hovorit ani německým, tak to ještě bylo horší, ne? Však tam každý, kdo hovoril německy, tak to byl považovaný za špiona. No a tak to všechno nějak přestála a dozvěděla se potom, že Moskva, že už naša misia nie je v Moskvě, ale je v Kujbyševe. Tak zase 3 dny bez jídla a tak dále vypravili vlakom do Kujbyševa, tam přišla celá zničená. Zase v noci na nádraží, zase hledala Píku. Zase jí povedali potom, že tam už bol známý, že tam je, ne? V tom Kujbyševe, no, že pán Píka, nebo pán generál spí. Zobujte, tady má manželku. No tak se setkali. Tak tam prežila nějaký čas, ale samozřejmě s tým zážitkami a s tým, nielen, že teda utrpěla zranění noh, při tom vlnobytí, při tom posunu vln, tak nějako se jí dozranili nohy, takže byla teda tam velmi slabá na tyto nohy, ale aj taková nějaká psychická porucha, která petrvávala dlho. Žili tam v dost drastických podmínkách, ne? Že teda keď se prikrývali na kavalcách nějakými dekami nebo vojenskými kabátmi, tak ráno boli zasněžené v zimě ty kabáty. To fúkalo, nebylo nič. To bylo podmínky teda velmi zlé.
Generál byl jistě šťastný, že má u sebe svou ženu Marii, ale okamžitě začal pro ní plánovat cestu zpátky přes Jeruzalém, Tehrán, kolem afrických břehů až do Anglie. Její syn ji v Londýně skoro nepoznal. Po této anabázi se u paní Píkové počaly rozvíjet psychické obtíže spojené s paranojou.
Jsem ji ani nepoznal, když jsem ji viděl potom, protože byla schudnutá. No ale byla to ona. No ale už trpěla tým prakticky tým nějakým pronásledováním, týmto psychickou nějakým tím věmem, nějakou nebezpečí celý život, které se potom projevovalo a znásobovalo udalostmi, které jako musela prežívať to v roku 48-49.
Posloucháte příběhy 20. století.
Milan Píka sloužil v Kosfordu jako pobočník velitele doplňovacího střediska. Tímto místem procházeli všichni nováčci, kteří se chtěli stát příslušníky RAF. Tady se rozdělovali k útvarům. Vyřizovala se tu například i agenda dovolených, žádostí o vojenské kurzy a podobně. Milan Píka tu působil až do konce druhé světové války. Naučil se perfektně anglicky, získal důstojnickou hodnost a absolvoval další studia. Nebyl však nasazený na frontu. Zajišťoval nutnou vojenskou administrativu beze zbraně. Z Anglie odlétal jako jeden z posledních československých vojáků RAF v září 1945. Hned po návratu do Československa na ministerstvu obrany podepsal vojenský závazek a stal se vojákem z povolání. Nejdříve ho přidělili na velitelství letectva na pražské vojenské letiště ve Kbelích. To už byl v hodnosti kapitána. Kromě toho začal studovat právo na Karlově univerzitě. Z Kbel na svou žádost odešel. Zařadili ho ke krajskému vojenskému soudu v Kapucínské ulici v Praze na nižší administrativní místo. Kapucínská ulice, jak jistě víte, se nachází na Loretě, na Pražském hradě. Krajský vojenský soud je ta budova hned vedle oné neblaze prostulé vojenské mučírny, takzvaného domečku, kde už v té době sídlilo vojenské obranné zpravodajství. Za pár měsíců zde měli prožít nesmírně kruté výslechy legendy druhého a třetího odboje, například generál Sedláček, generál Kácha.
A přivezli mě dal domeček, no a tam příjemně vytopené místnosti, bylo několik těch pacholků. Máte naději, jestli řeknete skutečně všechno, jestli projevíte účinnou lítost, to bylo jako u zpovědi, že účinná lítost. Oni zneužívali všeho ty svině, jinak skončíte takhle. Hodil mi tam několik fotografií člověk na šibenici a tak to bylo jako uvítání.
Potom padla taky nějaká facka, no a pak toho bylo víc. Přišlo několik darebáků, všecko bylo v civilu, no tak ty mě začali být kolektivně. Pak mě vyvezli výtahem nahoru do posledního patra, no a tam už mě připoutali, no a začali mě zpracovávat. No a když jsem omdlel, tak mě polili vodou a pak se pokračovalo. No a s přestávkama na odech, hlavně pro ně asi, tak to pokračovalo až do neděle odpoledne. Slyšel jsem hudbu loretánských zvonků.
Vyprávěl pro paměti národa generál Miroslav Kácha. Mezi prvními, kdo prožili peklo v domečku ve věznici na Loretě, byl Milanův otec Heliodor Píka. No a právě vedle domečku měl paradoxně ještě v únoru 1948 kancelář kapitán Milan Píka.
Právě se vracím na radu.
Při jedné cestě s otcem, takové chvílké autom v Prahe, hovorím, tati, čo o tom sudíš? Jak se ta situace vyvíjí? Nemal by si něco robiť v této situaci, kde teda se siluje k nějaké změně, která nemusí dopadnout nejlepšie. On hovoril jednu vetu, kterou si doteraz pamätám. Milane, víš, keď toto skončí, já budem vysieť na prvej lucerne. Toto ve mne utkvělo a mám tu vetu dodnes zafixovanou v paměti.
Už v březnu 1948 Heliodoru Píkovi zástupci náčelníka hlavního štábu oznámili na ministerstvu obrany, že musí nastoupit nucenou dovolenou. Píka vlastně volno přivítal, protože trpěl bolestmi žaludku a především svíravým pocitem na hrudi, zlobil ho žlučník. Trápení se zažíváním měl už léta. A tak se rozhodl dovolenou využít k operaci žlučníku ve vojenské nemocnici. Tento dnes laparoskopický zákrok je téměř bezproblémový. Operace je to lehká a pustivá za 3 dny. Tenkrát se ale jednalo o poměrně těžkou operaci s rozsáhlou ránou na břiše. Musel jste týdny proležet na lůžku.
Otca do nemocnice vojenské, kde ležel po té operaci, jsme chodili samozřejmě skoro denně navštěvovat. Operace se podarila. Byl ležel sám v izbe. Jedného dňa keď sme za ním došli do nemocnice, jeho postel bola prázdna. No, pýtali potom toho personálu, čo tam bol. No, kde je otec? Nevieme. Jeden, druhý, tretí. Sme sa nedozvedeli. Za pár dní ten prišiel do kancelárie, do služby. Mňa zavolal predseda krajského súdu, to bol pán generál justície, generál Faráž. Hovoril, pane kapitáne, bohužiaľ musíte ukončiť svoju činnosť, pretože dnes ráno sem dovezli vášho otca. Dovezli sem, to znamená do väzenia, do povestného domečku.
Už na začátku roku 1948 si mnozí důstojníci československé armády uvědomovali, že pravděpodobně dojde k čistkám. Ten, kdo znal poměry v Sovětském svazu, tak jako Píka, musel vědět, že se ona připravovaná komunistická revoluce neobejde bez likvidace kritiků, lidí, co se nebudou chtít podřídit nebo budou vědět příliš. Jeho přátelé z generálního štábu, například armádní generál Mikuláš Ferjenčík, emigroval i s rodinou hned na začátku března 1948 do Spojených států. O něco později i s rodinou utekl do Spojených států generál Antonín Hassel. To byli všechno jeho blízcí přátelé. Milan, který navštěvoval svého tatínka v nemocnici, se ho jednou mezi řečí ptal, jestli nechce také utéci.
Jsem mu povedal, tati, lidé, kamarádi odcházají. Môžem ti nejak pomôcť? Chceš ísť von? A povedal, ne. Milan, nechcem ísť von. Ja ostanem tu. Ja svoj národ, svoju vlast neopustím. Pretože ja musím dokázať svoju nevinu tu. Ne vonka. Prosím ťa, nič nerob. Ja nikde nechcem ísť. To boli jeho posledné slova na túto tému.
Listopadu 1948 navštívili pánové v kožených kabátech kapitána Milana Píku v jeho kanceláři na ministerstvu obrany.
Ako vo filme, dvaja páni v kožených kabátoch prišli, pán kapitán Píka, áno, pojďte s nami. Ja som šel, tak mě zatkli, odvedli mě do generálneho štábu na 5. poschodie, tam sú také malé pokojíky, to bola moja cela, a tam mě začali vypočúvať. Vypočúvali mě v tom smyslu, kde som pripravoval únos otca do zahraničia s tým, že bude odovzdaný angloamerickej rozviedke. Ja som to teda všetko popieral. Predložil mi však protokol, ktorý bol spísaný s generálem Ráskem, ktorý bol otcov veľmi dobrý priateľ a ktorého som teraz spomínal, že sme hovorili o tom. No a ten teda v tomto protokole hovoril, že skutečne ako sme sa hovorilo o únose a ten únos sa pripravil. Z toho teda urobili tú kauzu, že sme k ničemu konkrétnemu ovšem nedošlo, k nejakej príprave. To bola jenom debata, diskuze. Nič na tom, pobyl som tam asi 3-4 dní, vypočúvanie skončilo a priviezli mi taktiež k štátnemu súdu na Pankráci.
Agenti obraného zpravodajství Milana Píku obviňovali ze spiknutí a přípravy útěku jeho otce a opírali se o výpověď letce z 313. peruti RAF, přítele Heliodora Píky Karla Mrázka. Ten byl od května 1948, stejně jako Heliodor, soudruhy z armády vyhozen, odeslán na nucenou dovolenou. 2 měsíce ho tvrdě vyslýchali v domečku na Loretě. Agentům obraného zpravodajství pravděpodobně přiznal, že se s Milanem bavili o možnosti, jak jeho otce zachránit. Letce Mrázka nakonec v listopadu z vazby propustili a u soudu osvobodili pro nedostatek důkazů. Tento pilot RAF, profesor letectví z Vysoké vojenské akademie, pracoval až do důchodu jako vedoucí hospodaření s nářadím v národním podniku Autobrzdy. Milana Píku přemístili do věznice na Pankráci, kde mu jeden ze starších bachařů prozradil, že jeho otce, generála Heliodora Píku, vězní na stejném bloku A, ovšem na jiném poschodí.
Pár metrov o sebe vzdálení, strašně daleko ovšem, i náš skutečnosti. Situace se vyvinula tak, že nakonec, keď na to vzpomínám zpětně, byl jsem strašně rád, že jsem se tam dostal, protože jsem když jsem se s otcem osobně nemohl stretnout a s ním hovoriť, jsem ho každý den viděl. Každý den byly povolené vycházky na dvore věznice Pankráckej. Na ten dvor vedli okna, že? Samozřejmě z těch cíl. No a ta prvá cela, hned vedle toho schodišťa, kterým jsme vcházeli na ten dvor, byla otca generála. No a ten taktěž, tak jako já se dozvěděl, že mám otca, máte tu syna, tak se na mě mohl pozerať oknom, i keď musel na něčo vystupit, protože okno bylo výše, že? Vystupil na něčo, na stolik nebo něčo. A pozeral se na mě každý den, prakticky, delší jako měsíc, pri každej prechádzke. A já jsem toho využil k tomu, abych se s ním aspoň nějako spojil, a to tak, že jsem mu dal najevo, že teda ho vnímám, že ho vidím, že jsem v kontakte, protože jako jeden z nejmladších jsem byl poverený, abych pri tej prechádzke, jak se chodí dokola v tom kruhu, v strede tu, se postavil do stredu toho kruhu, predvázal väzňom, ako by mali cvičiť, odechnúť si, tak ďalej, to znamená upažiť, otočiť sa, hlavu skloniť, vydýchnúť a tak. A to som sprevázal samozrejme rečou. Toto mohol počuť aj môj otec, to znamená hlavu hore, vydýchnúť, upokojte sa. A takové teda tieto pokyny som dával a otec teda samozrejme to pochopil, kýval hlavou a tak sme sa dorozumievali a to bola naše taková denná rutina. Na to nikto nedošel. Prakticky po celý pobyt nás, než nás rozdělil rozsudek.
Soud s Heliodorem Píkou se konal dva dny, 26. až 28. ledna 1949. A senát vynesl rozsudek trest smrti. Synovi Heliodor napsal 12. února moták, tedy 4 dny před soudem Milana.
Můj nejdražší, jsem přesvědčen, že budeš osvobozen a proto se s tebou loučím. Nedovedeš si představit, čím jsi pro mne byl. Hvězdou, paprskem jasu, klidu a v posledních dnech nesmírnou mravní oporou. Když jsem tě oknem spatřil, vše se mne spadlo. Necítil jsem té hrůzy, která mne trápí. Buď šťasten s našimi drahými. Bůh ti žehnej za vše, co jsem z tebe čerpal. Znovu opakuji, že jsem zcela nevinen. Zdůrazňuji, že protokoly jsou nepravdivé. Formuloval je doktor Vaš. Zkomoluje skutečnosti, obal, smysl a formulace je tendenční vymysl doktora Vaše. A tak dále.
Milan Píka, už rok ženatý, byl souzen 16. února 1949 právě ve skupině generála Mrázka a dalších důstojníků. Byl sice propuštěn pro nedostatek důkazů, ale v jeho 27 letech ho vyhodili z práv, dostal umístěnku do uranových dolů, degradovali ho z kapitána na vojna.
To bylo teda samozřejmě politický proces, kde byla dohodnutý, kde byl dohodnutý trest dopredu u všetkých, ano, s tým, že u mňa na želanie prezidenta Gottwalda a povedané, že musíme ho pustiť mladého Píku, pretože aby si Západ nemyslel, že trestáme aj rodiny.
Milan Píka se odstěhoval se svojí ženou do Bratislavy. Konec konců jeho žena byla Slovenka, dcera vysoce postaveného politika Slovenské demokratické strany. Milan Píka využil všechny možnosti, jak otce zachránit. Podal stížnost k nejvyššímu soudu. Soud k případu zasedl za pár týdnů, tedy takřka okamžitě stížnost zamítl. V dubnu Milan napsal žádost o milost pro svého otce, prezidentu Gottwaldovi, bez odezvy. Stejně tak vyzněly i intervence britského i francouzského velvyslance. Gottwald trval na popravě.
Posloucháte příběhy 20. století.
S otcem si Milan psal. Tenkrát ještě ministerstvo spravedlnosti umožňovalo korespondenci s odsouzenými a návštěvy jednou za 14 dní. Počet osob na návštěvě byl omezen. Milan dával možnost ostatním příbuzným, aby se s jeho otcem mohli rozloučit, hlavně mamince. V pondělí 20. června 1949 po obědě zazvonil v pražském bytě rodiny Píkových telefon. Shodou okolností byl Milan ještě doma.
Dostavte se zajtra ráno do Plzně. Vašemu otcovi nebyla udělena milost a zajtra bude popraven. Hrůza. Zděšeně. Tak to nevím povedať, já už nevím se vcítit, co jsem tedy beznádej. No, čo robiť? No, tak rychlo se dostat do Plzně. Známých jsem mal vela vtedy. Přátelů málo ovšem už. Tak jsem nakonec, jsem teda můj spolužák věrný, jediný, který byl spolužák ještě z Křemencové, v Křemencárny, z reálného gymnázia, se uvolil a odvezl nás tam s manželkou autem do Plzně. Jsme se odebrali do plzeňské věznice na Bory. To bylo už okolo půlnoci. Tak nás dovedli do té cely. No, v té cele seděl otec v civilu. Mu dali možnost v civilu, ještě už sedět v civilu. U stolíku, tak bylo to takové šero, tam nebylo moc velké světla. A písal něco na malom stolíku. A opodál v kůtě seděli dva strážcovi a bachary nebo v uniformě nějaké, nevím, co to bylo. Tak jsme se s ním privítali a začala ta nejdlhšia noc mojho života, kde teda fakt jsem nevěděl, ako ho utěšit, kde či můžem vůbec, ne. Zkrátka viac jsem plakal a slzel, ne. Pričom on byl velmi kludný, vyrovnaný, absolutně jako člověk, který se chystá nějakou dalekou cestu, ale který teda ještě má něco vybavit. Otec byl klid, jak se hovorím, kludný, vyrovnaný, prosil má, abych a já se soustředil na viac, na rodinu, na život rodinu, abych se nemstil, abych se snažil zkrátka na tyto věci zabudnout a pracovat teda takisto, jako pracoval on celý život pro národ a pro blahocelku. Nechápal jsem, proč on, zasloužilý voják, v dvou vojnách bojoval za svobodu a národa, státu, stál u zrodu Československé armády, francouzský legionár, musí takým způsobem odjít zomřít. Tak jsme nějakým způsobem se dožili toho rána. To byl první letní den 21. června.
O 6. hodině raní 21. června 1949 si do cely přišli pro generála dva strážní. Vyvedli ho na dvůr borské věznice, kde stála šibenice. Přihlíželi velitel věznice Šafarčík, lékař Rejman, vězeňský kaplan Doležal a nastoupení dozorci, jeden z nich Josef Klesa.
Jo, to vím, ten tam byl popravený, ten Pikl jako generál. Ne? To nás tam, museli jsme nastoupit do řadu a čekali jsme, až po věci přijel plakat z Prahy a věšelo, to vím, ale...
Vy jste tady byl přímo u té popravy?
U té popravy jsme nebyli, jo, jako diváci, jo, jako... Normálně ho přivedli z té celé smrti, kde měl poslední přání, no a tady ten Karl ho pověsil. Doktor k němu přišel a nevím, jestli tam byl tenkrát Řepka, nebo kdo tam byl tím doktorem, nebo oni se ho taky přivezli asi z Prahy. Ten doktor poslech, jestli ještě mu srdce bije, když ne, tak ho dají do té rakve. A to byli na tom i Němci, tak protože jsem byl v Chebu, jo, kde byl popraven, tak mi to nic nepřišlo, nebo prostě jsem to považoval za normální věc.
Jak se choval generál Píka před popravou?
To nevím. Při té popravě byl klidný, vykouřil cigaretu a s nikým nemohl mluvit, protože tam byli sami jenom dozorcí. A...
S tou cigaretou, říká se, že ten nedopalek té cigarety nějaký bachař schoval?
To nevím. Tam byly... Hromadu bylo potom přeloženo jako zrádci, jako Piko, který chtěli udělat ten převrat nějaký. Potom se vrátili zpátky, byli přeloženi do jiných útvarů a potom se vrátili, po 68. roce se vrátili zpátky do Plzně.
Ono se říká, že jeden právě bachař, který zvedl tu cigaretu a chtěli schovat jako relikvi, tak s ním potom ostatní bachaři nějak zatočili.
Nevím, o tom nevím nic, o nějaké cigaretě, já vím, jenom, že jí dokouřil do konce. A ten to špačka takového je odhodil, ale jestli ho někdo sebral potom, nebo to nevím.
Jaká byla poslední slova generála Píky?
To taky nevím. To nevím, to už si nepamatuju, jestli něco řekl vůbec. Myslím, že asi ne. Nevím pozitivně, jestli tam, protože ono to bylo dost daleko. My jsme stáli také nastoupený na ty mezi společnou D a společnou B, kde byla postavena ta šibenice, ale nevím, to nemůžu říct. To bylo, ale jestli něco říkal vůbec, nebo...
Bál se?
Šel normálně jako člověk, který je odsouzený už na smrti, oni mu to řekli u soudu, že snad bude popravený, tak se choval normálně. Já jsem na něm neviděl ani žádný strach, nebo nějaký to.
A co jsi si o tom myslel? Proč jste vlastně byli nastoupený? To bylo vždycky u každé popravy byli nastoupený takhle bachaři?
No, u každé popravy byli takhle vždycky, který měli volno, nebo měli noční, nebo odpolední. Tak, a tu to bylo ráno v 6 hodin, tak, nebo tak nějak to bylo. Nevím už přesně.
Josef Klesa vyprávěl svůj příběh pro paměť národa před 10 lety. Vše, co zažil v uniformě, popravy a týrání vězňů, popisoval nezúčastněně. Že to bylo vlastně docela běžné, vězni se měli prý dobře, když neprovokovali. Nikdo je tam netýral. Připustil jen, že političtí vězni to možná měli trochu těžší v trestním oddělení, kterému vládl strážmistr Brabec, později souzený za násilí na vězních. Komunismus Klesa nijak nehodnotil. Bylo mu vlastně jedno, co se kolem něj děje. Hlavně, když měl byt, slušný plat a stálou, nenáročnou práci. Ještě dopovězme, proč jsem se vyptával na nedopalek cigarety Heliodora Píky. Právě od něj se odvíjí vykonstruovaný monster proces, takzvané Borské povstání. Velitel věznice Šafarčík s několika kumpány donutili během velmi surových výslechů k doznání několika vězňů a bachařů, že se v celé Píky s tímto generálem dohodli na povstání, že přepadnou věznici, zmocní se zbraní a pozvou Američany do Plzně. Naprostý nesmysl. Ale na konci tohoto vymyšleného procesu byli 3 lidé oběšení. 2 političtí vězni, někdejší lidovecký poslanec Stanislav Broj a důstojník ze západní fronty René Černý a borský dozorce Čeněk Petelík.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě vzpomínka Milana Píky na poslední chvíle s otcem.
A poslední jsme se objali, poboskali. Já jsem byl samozřejmě zničený, zdrcený a neschopný prakticky ničeho. On kludný, vyrovnaný znovu. Poslední pohled, pokynutí rukou, odvedli ho a druhými dvermi jsme išli my von. Išli jsme do blízkého kostolíka, kde páter doležal, kněz, který byl pri něm v poslední jeho minuta jeho života, služil potom zadušnou omšu.
Heliodor Píka před smrtí tedy vykouřil poslední cigaretu, kat mu přetáhl přes krk oprátku a odsouzenec byl vyzván, aby řekl svá poslední slova. Podle úředního záznamu poslední přání Píky znělo: mým přáním jest, aby národ zůstal sjednocen a aby každý bez rozdílu pracoval na sjednocení národa. Jenže je to opravdu poslední vzkaz Heliodora Píky. Právě Čeněk Petelík, celku obyčejný dozorce sboru, později právě vyšetřovaný státní bezpečností, také toho rána 21. června stál ve skupině bachařů přihlížejících popravě Píky. Podle protokolárního zápisu z 19. dubna 1950 tvrdil státní bezpečnosti, že generál řekl něco jiného. Přeji si, aby si československý národ uvědomil, kam to s ním spěje, a přeji si, aby z toho šťastně vyvázl. Petr Radosta cituje, ovšem bez uvedení zdroje, v knize Protikomunistický odboj, historický nástin, 3. podobu Píkových posledních slov. Jestliže má smrt národ sjednotí, umírám rád. 4. a pro mě asi nejvěrohodnější verzi publikoval Slovenský ústav paměti národa v červnu roku 2007 ve slovenském deníku SME. Pochází ze svědectví tehdejšího vězeňského kaplana Antonína Doležela, sepsaného 20. října 1949. Cituji, po celou tu dobu stál generál pobledlý a navenek klidný. Držel jsem jeho spocenou ledovou ruku. Oči měl sklopeny, díval se na křížek v mých rukou a modlil se. Pak za všeobecného ticha pronesl asi 3 věty tohoto obsahu. Jsem nevinen. Chtěl jsem vždy jen dobro lidu. Před Bohem nežádám pomsty pro viníky své smrti. Nehledě na poslední slova pod šibenicí, víme přesně, co měl generál na mysli. Milan Píka říkal, že když vstupoval v noci do malé cely, viděl svého otce u malého stolku psát. To generál právě dopisoval vzkaz. Dopis všemu lidu na rozloučenou. Kousek citujeme.
Milovaní, nejdražší, před strašně a hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný, vyrovnán, s čistým svědomím a vědomím, že přes mnohé chyby jsem své povinnosti plnil co nejsvědomitěji a co nejpoctivěji. Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl. Vždyť je to tak průhledné, že jde o politickou vraždu. Není ve mne zloby, nenávisti ani pomstychtivosti. Studí mě však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost, pravda, snad jen dočasně, a šíří se nenávist, mstivost, zmizel smysl pro snášenlivost, pro svobodu myšlení a projevu. Je mi líto, že strach ovládl většinu lidí a že se neodvažují říci pravdu nebo aspoň neříci vyloženou lež buď z donucení nebo z konjunkturalismu. Kam zmizela poctivost a odvaha?
Během noci v cele před smrtí svého otce Milan Píka přislíbil, že očistí jeho jméno. A to se mu povedlo až po roce 1989, kdy dosáhl pro svého otce úplné rehabilitace. Abychom dořekli Milanu v příběh. Poté se odstěhoval se svou ženou do Bratislavy, vystudoval vysokou školu ekonomickou a pracoval jako účetní a ekonom v jednom národním podniku na zpracování dřeva. Moc děkuji Ústavu paměti národa za poskytnutí zaznamenaných vzpomínek Milana Píky, které jsou mimo jiné uloženy na paměti národa. A vás prosím, podporujte naší práci.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.